Kai Ephraim ne elpelis la Kanaanidoin, kiui loges en Gezer. Kai la Kanaanidoi loges interli en Gezer. Zebulon ne forpelis la loggiantoin de Kitron, nec la loggiantoin de Nahalol. Cae la Canaanidoi logis interli, cae farigis tributuloi. Asher ne forpelis la loggiantoin de Acco, nec la loggiantoin de Zidon, nec de Achlab, nec de Achzib, nec de Chelba, nec de Afek, nec de Rehob. Cae la Asheridoi loges mese de la Canaanidoi, loggiantoi de la lando, char ili ne forpelis ilin. Naphtali ne forpelis la loggiantoin di Bet Shemesh, nec la loggiantoin di Bet Anat, cae li loges mese de la Canaanidoi, loggiantoi de la lando, cae la loggiantoi di Bet Shemesh, cae di Bet Anat farigis liai tributuloi. Cae la Amoridoi premis la Danidoin sur la monton, ne permessante al ili malsupren iri en la valon. Cae la Amoridoi plue loges sur la monto Cheres, en Ayalon, cae en Sha'albim, sed la mano de la Josephidoi pesis sur ili, cae ili farigis tributuloi. Cae la limo de la Amoridoi estes de la loco, cie levigas Akrabim, de Sela pli alten.